aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Luni 2 octombrie în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbăroși. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi codul galben de îngheț anunțat de meteorologi, ar trebui să nu mai preocupe. La această oră, temperaturile sub zero nu mai amenință. În cea mai nordică localitate, Briceni, sunt deja în jur de 2 grade cu plus, în Cahulul de la sud 5 grade, iar în centrul țării între 5 și 7 grade, funcție de localitate.
Temperaturile sunt în ascensiune. Astăzi maximele deja vor urca la orele amiezii până la 17 grade, iar mâine până la 20 de grade, unde se vor menține până la sfârșitul săptămânii. Așadar, un început de octombrie revenit la tranzitul confortabil dintre anotimpuri.
Un sondaj cu participarea peste 500 de companii mici și mijlocii, 3 focus grupuri în nord, sud și centru cu participarea a 70 de întreprinderi, precum și interviuri în profunzime cu patronii altor 9 companii, toate efectuate de IDIS Viitorul timp de jumătate de an, au scos la iveală aspecte extrem de surprinzătoare ale modului cum i-a afectat mediul de afaceri din Republica Moldova de corupție. Împreună cu Agenda Națională de Business, Camera de Comerț și Industrie și Centrul pentru Antreprenoriat Internațional Privat, pe scurt SAIP, experții au construit și soluții pentru combaterea fenomenului. Soluții care vor fi trimise spre consultare și de dorit în armare Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Până atunci, o convorbire la această temă cu expertul în politici economice al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, peste câteva minute.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, vor urma rubricile matinale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan se referă la ceea ce numește el noua obsesie națională, relația Dodon-Plahotniuc, iar Dan Alexe privește dincolo de aparențe în subiectul referendumului catalan de duminică, Soldat cu violențe.
Mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția extraparlamentară a protestat din nou la televiziunea publică. Autoritățile catalane anunță victoria într-un referendum de separare de Spania considerat ilegal de către Madrid. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, citat la tribunal pentru campania sa prezidențială timpurie. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidele extraparlamentare PAS și Platforma DA au pichetat duminică televiziunea Moldova 1, cerându-i să reflecte protestele împotriva a ceea ce numesc putere hibrid Plahotniuc-Dodon și activitatea opoziției în general. Pichetarea televiziunii a fost punctul final al unui marș antiguvernamental pe străzile Chișinăului.
Ei dau afară, tinerii din țară! Ei dau afară!
Participanții au mai scandat miliardele înapoi și jos votul mixt. Unul din scopurile principale ale protestelor este anularea schimbărilor electorale adoptate de putere în timpul verii. Un marș asemănător a avut loc cu 2 săptămâni în urmă. Oficiali regionale ai provinciei spaniole Catalonia spun că peste 90% din participanții la referendumul de independență de duminică au votat pentru separarea de Spania. Referendumul este considerat nelegitim de către statul spaniol, care a trimis forțe ale poliției pentru a confisca urnele și buletinele de vot în numeroase secții de votare. Autoritățile locale au spus că sute de oameni au fost răniți în timpul ciocnirilor. Dar premierul spaniol, Mariano Rajoy, a spus că autoritățile regionale au acționat ilegal și irresponsabil, în timp ce poliția a intervenit pentru a apăra legea.
Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta.
Nu a fost un referendum pentru autodeterminare, ci o simplă pierdere de fum, un nou episod al unei strategii îndreptate împotriva societății democratice și legii, a spus Rajoy. Liderul executivului regional catalan, Carles Puigdemont, a declarat însă într-un discurs televizat că locuitorii Cataloniei și-au câștigat dreptul să aibă un stat independent sub forma unei republici. Înainte de referendum, sondajele de opinie sugerau că numai 40% din cele 7,5 milioane de locuitori ai regiunii optează pentru independență, dar cu toate acestea majoritatea dorește ca plebiscitul să aibă loc. Politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, a fost citat pentru astăzi la un tribunal din Moscova într-un proces administrativ în care este acuzat de organizarea demonstrațiilor neautorizate. Politicianul, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale din martie 2018, a început o campanie de întâlniri cu alegătorii prin orașele Rusiei. Vineri a fost însă reținut de poliție pentru aproximativ 10 ore și a fost împiedicat să meargă la o demonstrație la Nijni Novgorod. Mai mult de 10 activiști, inclusiv coordonatorul campaniei lui Navalny, au fost reținuți la acea demonstrație care a avut loc sâmbătă. În Canada, poliția a inculpat un refugiat somalez de aproximativ 30 de ani în legătură cu rănirea a 5 persoane, printre care un polițist, într-un atac din Edmonton, în vestul țării, descris de autorități drept act de terorism. Suspectul a lovit cu mașina un polițist aflat în exercițiul funcțiunii în apropierea unui stadion, a coborât din mașină, l-a înjunghiat de mai multe ori, apoi a fugit. Câteva ore mai târziu, după ce a forțat un control rutier, suspectul aflat la bordul unui vehicul a lovit mai mulți pietoni, rănit 4 dintre ei, înainte de a fi arestat, mai spune poliția. Premierul Justin Trudeau a descris cele întâmplate drept atac terorist, după ce autoritățile au descoperit în mașina suspectului un steag al grupării Statul Islamic.
Mulțumim, Alexandru! În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt.
Toate emisiunile Europa Libere le găsiți, doamnelor, domnilor, și pe internet la europalibere.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu. În această seară este despre...
Osteomielita toxică este o maladie puțin cunoscută, care afectează, s-ar părea, un grup îngust de oameni. În zona de risc sunt cei care consumă drogul numit pervitină.
Un popor vint?
Instituțiile statului nu au o soluție pentru acești oameni. Nu există o statistică oficială privind numărul celor bolnavi de osteomielită toxică. Mulți dintre ei nu ajung niciodată la medic. Cert însă este faptul că numărul celor afectați crește.
Сейчас, когда мы приезжаем на притоны, из 5 человек у четверых уже надувшиеся щеки, у четверых ребят идет уже остеомиелит.
Хай спунем, Маша, азама вот шапки. Алти зели 4, алти зели 3, алти зели 5.
Сейчас, ну, получается их 1000.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Gugușan, Nicu Gușan și Liliana Barbăruș în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu expertul în politici economice al IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Așadar, domnule Ioniță, un sondaj printre oamenii de afaceri, dar și o serie lungă de interviuri individuale cu ei efectuate de institutul dumneavoastră împreună cu Agenda Națională de Business, Camera de Comerț și Industrie și SAIP, o organizație americană preocupată de dezvoltarea antreprenoriatului. Iată, aceste lucruri dezvăluie modul în care este percepută corupția de către oamenii de afaceri, felul în care corupția le afectează afacerile, dar și identifică anumite soluții. În general, ce credeți că ar trebui să se știe în primul rând despre ceea ce a devenit cunoscut grație acestui efort al dumneavoastră despre latura cea mai obscură, aș spune, a business-ului moldovenesc?
În primul rând, oamenii de afaceri nu prea vor să vorbească pe acest subiect. Este unul foarte dificil. Noi jumătate de an am lucrat, am avut contact direct cel puțin cu 200 de companii pe tot teritoriul țării unde am discutat cu agenții economici acest aspect. Peste 70% din ei spun că fără a plăti nu poți face absolut nimic în această țară. Tot peste 70% din ei spun că afacerile nu pot merge fără acest lucru, sugrumă afacerea sau distruge. Doar plătind poți să-ți rezolvi problema, iar atunci când întrebăm dacă ei au plătit vreodată, tot 70% spun că niciodată n-au plătit. De fapt, corupția există numai nu la mine.
Dar cum? Cum se poate așa ceva?
Se explică foarte simplu. Oamenii nu prea vor să discute. După ce am început cu ei să vorbim, chiar și în grupuri mici nu vor să vorbească. După aceasta vin, te bat pe umăr și spun că, domnule Niță, dacă vrei, facem și discuții individuală, deci doar unul la unul și atunci vă povestesc că mai multe. Chiar în grupuri micuți unde sunt ei toți cunoscuți, nu prea vor să vorbească, vorbesc doar abstract, dar până la urmă multe lucruri ne le-au spus. Dacă aș lua așa mai repede, cel mai important este că ei în primul rând se tem ceva să fac, chiar atunci când au dreptate, când n-au încălcat nimic, oamenii de afaceri preferă să plătească și foarte rar, deci noi din toate calculele noastre, în maxim 10% din cazuri ei se opun plății atunci când au ferma convinși de că sunt corecți, atunci când pur și simplu este un abuz pe loc gol a funcționarului public, ei se opun să plătească și tragedia este că în aceste 10%, doar în 5% din cazuri, oamenii vor să mai repete această experiență, iar în jumătate de cazuri îi spun, nu mi-a trebuit să fac acest lucru. Care-i sensul că eu m-am opus, povestea o doamnă, la vamă trebuia să treacă, ea categoric n-a vrut să plătească, deoarece vedea că un abuz clar, nu a plătit, până la urmă a ieșit, dar 3 zile are o ținut mașina în vamă. Și zice, mai bine tăteam 100 de euro. Deci, vă dați seama, ea distrus, i-a stopat afacerea 3 zile doar pentru 100 de euro, ca cealaltă spunea că până la urmă trebuie să primească 100 de euro. Mai grav, deci chiar cei care se opun nu se adresează la autorități. Nimeni nu se adresează la autorități. Ei au spus acolo că ar fi bine să te adresezi, fie la procuratură, fie la CNA. În realitate, procentul de adresări este aproape zero. Din ce cauză? Din cauza că omul de afacere consideră că autoritățile lucrează mână-mână cu acești corupți, alții au spus adresarea lui acolo, pur și simplu va crește probleme, vor fi create probleme lui, vor fi create probleme companiei lui, riscurile ca să piardă afacerea crește, deci în percepția cetățeanului, autoritățile statului sunt decredibilizate și adresându-te la dânsele, de fapt primești o problemă și mai mare pe cap tău. În opinia lor, toate autoritățile statului parcă ar apăra pe cei corupți. De aceea, adresările sunt aproape egale cu zero. Astea sunt așa pe scurt, vreo două elemente și încă unul, dacă îmi permiteți, aparent să-ți creează imaginea că și oamenii de afaceri nu sunt foarte buni, deoarece când ne-am întrebat cine este inițiatorul plății, vom vedea că în jumătate de cazuri spune că am fost forțați plătesc, chiar în o treime de cazuri, nu chiar 50-50, dar în o treime de cazuri, recente economic spune, eu singur m-am dus și am plătit. Parcă ți-ar crea impresia că funcționarul public este un om așa corect, care stă în biroul lui și vine agent economic și îi bagă banii cu deasâla. Când am început să vedem din ce cauză tu te duci și plătești, am primit răspunsul foarte simplu. Păi mă duc să plătesc, așa trebuie, așa e în țara aceasta. El știe, este parcă un joc dintre agentul economic și funcționarul public, spune că funcționarul public, atunci când vine la tine, el simte perspectiva cazului, deci va putea el scoate bani din tine sau nu. Și dacă el simte că poate scoate de bani din tine, el va face tot posibil, îți va tărătea soluționarea problemei, îți va face foarte multe lucruri, ca până la urmă tu îți plătești. Și atunci întrebarea unui agent economic spune, eu n-am că eu pierd timpul, deci eu știu ce trebuie de făcut, deci ei toți spun, eu știu ce trebuie de făcut, am oameni care se descurcă, deci agenți economici împart lucrătorilor în cei care se descurcă în viață, în ghilimele în cazul dat, deci cei care știu cum să rezolve o problemă, iarăși în ghilimele noi toți o spunem aici, deci care știu cum să te lămurești cu cineva și atunci el nu mai are când să aștepte până ce lui solicită bani, el se duce primul și plătește, știi că așa trebuie și așa se rezolvă problemele în țara aceasta. Și atunci când îi întreb cum se rezolvă, doar așa se rezolvă, altfel nu le poți rezolva.
Lucrurile pe care le-ați dezvăluit grație acestui efort, domnule Ioniță, și pe care le-ați enumerat, iată acum, sunt cauzate, înțelegem în primul rând, de felul cum s-au obișnuit să supraviețuiască într-un mediu nociv, aș spune, companiile private, sau, dimpotrivă, cum s-au obișnuit să acționeze instituțiile statului, în care lucrează oameni plătiți, așa cum știm noi că sunt plătiți, instruiți, așa cum știm noi că sunt instruiți. Cu alte cuvinte, cine e principalul vinovat, dacă am putea spune că există
două
un principal vinovat?
Două elemente aici, încă două nuanțe. Mersi mult că mi-ați pasat mingea la coșă. O nuanță care foarte clar se vede. Deci atunci când am încercat să facem portretul agentului economic și a funcționarului public, cât de răi sunt ei, agenții economici au spus cam în felul următor. Funcționarul public este rău, deci cere mită și așa mai departe. Dar nici noi nu suntem cheii de biserici. Mai mult că atât agenții economici se văd pe ei mai răi decât funcționarii publici. Deci el are el vina criminalității. De ce el se vede vinovat? Noi am încercat să vedem care este izvorul acesta. De ce agentul economic se vede pe el vinovat? De ce cauze el se consideră pe el când calcă legea? Și într-adevăr încalcă. Și de fapt trebuie să ajungem la concluzia că la noi legile se încalcă din cauza că ele sunt excesive. Deci avem norme care obiectiv nu pot fi executate. Imaginați-vă în prezent guvernul a redus din 450 de acte permisive, deci ca să-ți desfășori activitatea, trebuie să te duci la 450 de tipuri de birocrat să obții o hârtiuță de la dânsul. Acum au redus la 150. Ele sunt excesive, toți sunt mult, dar vă dați seama, 300 de tipuri de documente ca tu să-ți desfășori activitatea, trebuia să te duci la un birocrat și evident nu reușeai să obții întotdeauna, evident nu puteai să faci toate lucrurile și atunci trebuia să te duci cu bani. Deci legislația aceasta greoaie, care este imposibil de realizat, deodată ce treci în tagma celor criminali.
Totuși, părerea noastră între business, adică oameni de afaceri, stat și legislație excesivă, ce ați pune pe primul loc?
Deci, pe primul loc, aș spune legislația excesivă. Deci, normele acestea excesive, care pur și simplu nu sunt posibil de realizat, trebuie să fie simplu.
Și știe despre asta și funcționarul, da, și omul de afaceri.
Da, și ei știu, și atunci funcționarul public îl vede pe om vulnerabil în fiecare zi. Deci, îl vede întotdeauna vulnerabil. Deci, asta este legislația excesivă, asta este primul. Și doi, agentul economic nu are de unde cunoaște. Nu are de unde știe anumite norme. Aceste companiile mari au juriști autori. Companiile micuțe nu au de unde știe. Mai mult ca atâta, în 80% de cazuri, ne-a spus o companie specializată pe acest domeniu, funcționarul public abuzează agentul economic pe loc gol. El simte că el nu cunoaște și atunci îi spune niște lucruri care, de fapt, el l-a încălcat nimic și din simplu motiv că agentul economic, cum spune, plutește, deci nu cunoaște materia, au pedepsește. Și atunci am sugerat, nu doar la companiile micuțe în primii ani de activitate, dar oricând funcționarul sau cel delegat cu puternicire de controla ceva, prima vizită la agentul economic o să fie de informare. Deci prima dată când vii, nu-i aprins nici o amendă, nu-i face absolut nimic.
Da, am început cu setul de propuneri de soluții. Cum ați sintetiza, iată, aceste soluții pe care le-a elaborat organizația dumneavoastră către autorități?
Multe n-aș face. Deci, și nu atât doar către autorități, este foarte important că noi întotdeauna, de fapt, la noi abordarea cum era Republica Moldova. Cei care sunt corupți autoritățile, ei trebuie să corupție. Ce cu corupție? Ce nu este chiar corect? Noi, de data aceasta, am vrut să vedem, dar oamenii de afaceri au cumva ei singuri niște mecanisme ca să luptă. Sunt multe propuneri aici, dacă pe scurt voi spune în felul următor. Într-adevăr, din partea autorităților, trebuie să mergem mai departe ca legislația. Pur și simplu toate normele abuzive și care nu sunt necesare sau care nu sunt strict necesare să fie eliminate ca să scadă, cum au spus cineva de la Ministerul Economiei, foarte frumos, foarte plastic, să reducem câmpul corupției, deci industria corupției. Deci nu mai aibă posibilitatea la ce să vină la agentul economic. Doi, agentul economic, într-adevăr, trebuie să fie informat că însuși funcționar, deci prima dată când vine, trebuie să-i spună și doar a doua oară în bază la ceea ce a spus, acel verifică. Nu pot să faci abuz pe locul. Și a treilea, agenții economici trebuie între ei să coopereze în așa numim schimburi de bune practici. Deci noi avem micile cazuri, ceva maximă 5%. Când el luptă. Și noi am văzut că sunt trei ingrediente de bază. Prima este, el într-adevăr activează într-un câmp legal, deci agentul economic e plin efortul ca să activeze legal. El știe foarte bine care dreptate, deci el într-adevăr trebuie să aibă cunoștință. Și trei, trebuie să fie combativ. Nu sunt toți așa, dar cel puțin atunci când un agent economic ne merește într-o situație dificilă, el trebuie să știe că poate suna fie la Camera de Comerț din Republica Moldova, fie la o asociație de afaceri, fie la o linie fermită a agentelor economici, nu a autorităților, că ei nu au încredere în autorități, fie la o linie fermită a agentelor economici ca să spună, băi, fii atent, în acest caz, colegul tău din Fălești a făcut următorul lucru, 1, 2, 3 și a scăpat. Și această bancă de date, deci această bază intelectuală care trebuie, ei singuri și-o creeze să-și facă schimb de experiență unul cu altul, noi cam la aceasta acum lucrăm, vrem ca pe platforma asociațiilor de afaceri, pe Agenda Națională de Business unește aproape 40 de asociații, cam toate din Moldova, să facem ceva ca să iei unul pe altul să ajute.
Vă voi ruga, domnule Ioniță, acum să vă amintiți de experiența dumneavoastră de demnitar al statului. În ce măsură credeți că autoritățile publice, instituțiile publice vor aplica ureche la aceste concluzii despre care...
Da, vă spun ce. Noi nu vorbim de corupția mare. Deci noi tot sondajul, noi am evitat subiectul corupției mari, care este una foarte dificilă și trebuie să fim sinceri unul cu altul, că aici se lupte greu. Noi vorbim de corupția măruntă. Și aici vreau să vă spun, corupția aceasta măruntă, ea vorbim de 50, 100, 200 de euro, deci de la funcționare cel mai jos. Și senzația mea, admit că poate puțin sunt naiv, dar senzația mea este că într-adevăr, autoritățile sunt gata ca să lupte cu această corupție, nu din cauza că ei sunt necorupți. Din alegerile, din interesul lor propriu, ar trebui să arate anumite lucruri în țara aceasta și vă sincer să fiu, această corupție măruntă, ca volum de bani, este cu mult mai mică ca corupția mare. Cu mult mai mică de 10 ori. Dacă ai impact negativ ca metodă de a distruge business-ul, este incomparabil mai rea. Și atunci ei își vor rezolva problemele ați înțeles, corupția mare, noi nu spunem că va fi stârpită, dar cel puțin această măruntă care îți omoară orice afacere în Republica Moldova, în opinia mea, are toate șansele, dacă nu ar fi stârpită, cel puțin ar fi diminuată, nu cu mult. Noi chiar am spus, din cei 5% care în prezent luptă cu această corupție micuță, și un mic efort a statului și agenților economici, să creștem la 10-20%, lucru care este real în opinia noastră. Că această corupție măruntă, și știu că timpul trece repede, dar doar mai spun încă o frază, această corupție măruntă distruge companii legale, nouă companii mari, care au cifre de afaceri legală, care plătesc milioane de lei lunar în bugetul de stat, am spus simplu, din cauza funcționarilor corupți, care nu când închid ochii, dar protejează afacerile ilegale, la noi în țară se întâmplă, companii și de la sus la noi răspund, eu încă un an de zile trebuie să-mi închid firma, deoarece paralel cu firma mea a fost deschis de foștii mei lucrători în garajuri, cum spuneau ei, s-au deschis o fabrică ilegală de mobile și funcționarii îi protejează și ei nu plătesc niciun fel de impozit. Deci, pentru o mită de 100 de euro pe lună, câțiva companii micuți care nu au niciun document, nu au plătit niciun impozit, omoară în prezent companii mari care plătesc milioane de lei impozit în bugetul de stat.
Deci, domnul Ioniță, mulțumim domnilor, doamnelor, l-ați ascultat pe expertul în politici economice, Aedes Viitorul, Veceslav Ioniță. 7:20, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute o scurtă revista presei cu părerea ale editorialiștilor despre vizita din Turcia a liderului democrat Vlad Plahotniuc și rubrica Jurnal de Corespondent despre mândria națiunilor mici ca cea a Cataloniei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Partidele extraparlamentare PAS și Platforma DA au pichetat duminică televiziunea Moldova 1, cerându-i să reflecte protestele împotriva a ceea ce numesc putere hibrid Plahotniuc-Dodon și activitatea opoziției în general. Pichetarea televiziunii a fost punctul final al unui marș antiguvernamental pe străzile Chișinăului. Un marș asemănător a avut loc cu 2 săptămâni în urmă. Oficiali regionali ai provinciei spaniole Catalonia spun că peste 90% din participanții la referendumul de independență de duminică au votat pentru separarea de Spania. Referendumul este considerat nelegitim de către statul spaniol, care a trimis forțe ale poliției pentru a confisca urnele și buletinele de vot în numeroase secții de votare. Liderul executivului regional catalan, Carles Puigdemont, a declarat însă într-un discurs televizat că locuitorii Cataloniei și-au câștigat dreptul să aibă un stat independent sub forma unei republici. Politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, a fost citat pentru astăzi la un tribunal din Moscova într-un proces administrativ în care este acuzat de organizarea demonstrațiilor neautorizate. Politicianul, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale din martie 2018, a început o campanie de întâlniri cu alegătorii prin orașele Rusiei. Vineri a fost însă reținut de poliție pentru aproximativ 10 ore și a fost împiedicat să meargă la o demonstrație la Nijni Novgorod. În Canada, poliția a inculpat un refugiat somalez de aproximativ 30 de ani în legătură cu rănirea a 5 persoane, printre care un polițist, într-un atac din Edmonton, în vestul țării. Premierul Justin Trudeau a descris cele întâmplate drept atac terorist, după ce autoritățile au descoperit în mașina suspectului un steag al grupării Statul Islamic. Și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune că numărul civililor și combatanților uciși în războiul civil din Siria a crescut în luna septembrie până la 3055, fiind cel mai mare de anul acesta. Se estimează că peste 330.000 de oameni au murit în războiul civil de 6 ani din Siria, iar alte 5 milioane s-au refugiat peste granițe.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și podcasturile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Este 7:23, Nicu Gușan a răsfoit presa de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale. Nicu, despre ce scrie presa?
Valeriu Vasilică, directorul agenției IPNE, se întreabă pentru ce a putut merge Plahotniuc la Erdogan. Citez, miza vizitei în Turcia este de joia trecută, poate fi o sumă mare de bani pentru nevoile bugetului cu care guvernarea să poată plăti salarii și pensii și să evite colapsul social-economic, scrie autorul. S-ar putea ca oficial împrumutul să poată fi contractat sub proiecte de dezvoltare sau de investiții de amploare, mai spune Valeriu Vasilică, potrivit căruia guvernarea în așa fel s-ar asigura în cazul în care Uniunea Europeană va decide să nu acorde cele 100 de milioane promise anterior. Doar că președintele turc nu are de ce să dea acești bani fără să primească ceva înapoi, iar garanții că va primi ceea ce îi se va promite ar fi putut să-i ofere doar un singur om, scrie Valeriu Vasilică, făcând aluzie la liderul PDM Vlad Plahotniuc. Prețul cel mai mare pentru societatea moldovenească ar putea fi că, nemai depinzând atât de tare de Bruxelles, guvernarea de la Chișinău nu va mai avea obligații la fel de mari pentru reformele asumate prin acordul de asociere. Este una dintre concluziile autorului. Prima provocare a noului șef al delegației Uniunii Europene va fi asistența macrofinanciară pentru Moldova, este de părere politologul Dionis Cenușa. El nu exclude că Uniunea Europeană va acorda totuși asistența financiară Republicii Moldova în urma unui compromis. Ori, un al doilea scenariu anticipat de Dionis Cenușa reprezintă o tentativă a Uniunii Europene de a lega guvernarea de noi angajamente și condiționalități prevăzute de acordul privind asistența macrofinanciară. Citez, în acest fel, europenii pot să folosească asistența ca pe o pârghie pentru alegerea autorităților moldovenești să asigure funcționarea instituțiilor democratice într-un an electoral. Pe de altă parte, Dionis Cenușa privește cu scepticism scenariul potrivit căruia Uniunea Europeană a renunțat să mai acorde Chișinăului banii promiși. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Cum ați auzit la știri, referendumul de duminică din regiunea spaniolă Catalonia s-a dat cu violențe și răniți. Dan Alexe își dedică jurnalul de corespondent de astăzi acestei teme.
Multă lume și-a arătat indignarea în fața intervenției violente a poliției spaniole, care a căutat să împiedice desfășurarea referendumului din Catalonia. Dar rămâne un fapt juridic de necontestat. Referendumul era ilegal. Sigur, plutește în fiecare din noi simpatia aceea romantică în favoarea popoarelor mici care își caută autodeterminarea sau independența. De exemplu, micile republici nord-caucaziene, atunci când unele din acestea au încercat să se separe de Rusia în urma îndemnului lui Yeltsin către republicile sovietice de a deveni independente, luați cât de multă suveranitate puteți, spunea Yeltsin, iar Cecenia a încercat să urmeze acest îndemn, mișcarea independentistă a fost reprimată militar de către Yeltsin și Putin cu consecințele știute. De ce diferența în abordarea alunecării spre independență? Pentru că republici sovietice precum Moldova, Kazahstanul sau țările baltice aveau dreptul constituțional, conform Constituției Uniunii Sovietice, de a ieși din URSS. Constituția rusă nu dă însă acest drept entităților federale, cum e Cecenia, care o compun. Statutul de autonomie al Cataloniei, carta care reglementează funcționarea regiunii autonome catalane, nu prevede dreptul la secesiune, lucru confirmat de Curtea Constituțională a Spaniei. Nu există nimic care să dea dreptul la independență, iar aceeași Curte Constituțională a interzis un referendum pe această temă, întrucât el nu ar avea oricum nicio valoare juridică. În același timp, făcând să intervină violent poliția, Madridul a căzut în aceeași capcană în care căzuse acum un sfert de secol Belgradul, reprimând violent mișcările independentiste ale kosovarilor. Violența venită de sus produce un întreg ciclu al violenței. Catalonia dispune de extrem de largi drepturi de autoguvernare, iar o mișcare independentistă ar trebui să lupte mai întâi pe baze legale, căutând modificarea Constituției, iar nu încălcând-o. Paradoxul, în privința românilor, de pildă, care aplaudă dreptul catalanilor la autodeterminare, este că aceștia sunt cei care s-ar indigna dacă secuii, de exemplu, din România, ar organiza un referendum în chestiunea independenței sau măcar a unei reale autonomii a ținutului secuiesc. Mândria națiunilor mici trebuie căpătată și menținută prin negocieri în cadrul legilor, iar nu prin încălcarea acestora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici se încheie și ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Nicu Gușan
și Liliana Bărbăruș, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă.
Nu uitați, ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Aici e Radio Europa Liberă.